14 лютага ў ватыканскіх музеях адбылася прэзентацыя першага ў гісторыі турыстычнага даведніка па Ватыкану. Гаворка ідзе пра падрабязнае апісанне тэрыторыі, на якой сканцэнтравана самая вялікая ў свеце колькасць культурных аб'ектаў, палацаў, садоў, помнікаў. Аб кожным з іх распавядае асобны аўтар, спецыяліст у той ці іншай галіне мастацтва, архітэктуры ці гісторыі ландшафтаў. Даведнік аб'ёмам амаль у 500 старонак напоўнены старажытнымі і сучаснымі выявамі, дакладнымі апісаннямі і інфармацыя аб магчымасці наведвання аб'ектаў у ім прадстаўленых. Пакуль выданне існуе на 6 мовах, а ў будучыні плануецца стварэнне яго электроннай версіі. Дырэктар ватыканскага выдавецтва ксёнз Джузеппе Коста адзначыў, што даведнік з'яўляецца вынікам увагі Бенедыкта XVI да культуры. Святы Отец заўсёды падкрэсліваў важнасць прыгажосці і мастацтва, таму што яны набліжаюць да Бога, сказаў святар. Аб адной з частак даведніка, прысвечанай ватыканскім садам, сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё яе аўтар Альберта Кампітэлі. Яна звярнула ўвагу на тое, што Ватыкан будаваўся паступова і кожны пантыфік імкнуўся пакінуць пасля сябе асаблівы след. Гэта тычыцца таксама і ватыканскіх садоў.
Giardini che non è una parte piccola, perché è la metà dello Stato.
22 ettari che
Сады займаюць немаленькую частку, але палову дзяржавы. 22 гектары, якія вельмі змяняліся на працягу тысячагоддзя. Разглядаючы гісторыю садоў, можна разглядаць гісторыю касцёла, гісторыю розных папаў, якія змянялі адно аднаго на пасадзе святога Пятра. Сады былі ў блізкай сувязі з будынкамі, такім чынам заўсёды былі іх дапаўненнем ці ўпрыгожваннем.
Un elemento a complemento e a decoro degli edifici.
Даследчыца падкрэсліла, што некаторыя сады не захаваліся да сённяшняга дня, бо на іх месцы былі ўзведзены розныя пабудовы. Аднак з дапамогай даведніка яшчэ можна ўбачыць іх амаль незаўважныя сляды.